pirmo.
Ne, 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 skaidrojami tur viss vienādi, nekas jau nemainās.
Jūs sakāt, ka
gadu atpakaļ mēs jau parakstījām ar prokuroru vienošanos un nekas nemainās. Un mēs savu vārdu turam un viss tā ir aizgāja. Bet tur jau tā lieta, ka mums ir domas izpaldas, nebija pa kaut kādām tur organizētām darbībām. Tas viss ekspromptam, zini kā. Nu,
Jūs nezināju, tur, ka tas ļoti, ir noziegums?
Tur, nu, tam jau nav nozīmes, zināju, nezināju, nezināšana neatbrīvo no atbildības, saproti. Bet, teiksim, kā daudz kas tur nepareizi, ko viņi tur skaitīja, bet, nu, labi, lai ātrāk punktu pielikt, tad mēs visi tā piekritām. Bet, nu, visi kārtībā, ko vaininieks ir, sodat mani, kā gribat.
Jums nav tagad tā? Ka, nu,
man pašlaik ir sajūta, ka nu, beidzot ir viss beidzies. Nu, paldies Dievam. Nu, es neesmu lietas kursā, bet tur miljoni tiek iztērēti. Mēs paskatieties uz to visu. Paskatieties. Un uz šitiem te, uz mums beidzamiem. Ja? Nu, ņemat beidzam padomājies. Nu, ko? Bet es atnācu ar mani, dariet, ko gribu. Man pat advokāti. Man neko. Kādu, ko man piespiedīs, to es izpildīšu. Viss. Es taču neiešu... pret savu valsti cīnīties. Nu, neiešu.